Vám přeju příjemné odpoledne. Dneska toho máte na těch židlích nějak moc, já sám mám problém to zvládnout, ale chtěl bych jenom prozradit, že pokud vám vrtá hlavou, k čemu tam máte tu sirku a ten papírek, tak tabak tady není, takže cigarety si ubalovat nebudem. Ale určitě je nestraťte, jo? Dozvíte se to. Moje jméno je Jakub Mrázek, já jsem jedním z vedoucích trojky a krom toho jsem také zdravotník. Já to obvykle neříkám na bohoslužbách, že jsem zdravotník, pracuji jako mikrobiolog v laboratoři, ale říkám to dneska z toho důvodu, že možná někdy v některých momentech mého kázání bude dobré, abyste znali tento můj osobní kontext. Ale nebojte, já jsem si nepřipravil přednášku o infekčních chorobách. A myslím si, že to by asi nikdo nepřišel. Ale možná právě to, že jsem zdravotník, tak se mi některé věci v dnešní době jako docela dotýkají. A spíše to prožívám, protože mám mezi lidmi pracujícími ve zdravotnictví řadu přátel. A vím, že teďka čelí jako extrémní zátěži. A není to jenom o tom, že mají hodně práce, oni jsou celkem zvyklí hodně pracovat. A o to víc vám chci poděkovat, že dodržujete nějaká opatření, která tady na této bohoslužbě musíme dodržovat. A přestože to nám všem spíše je na překážku nebo na obtíž. A taky zdravím ty, kteří nejsou s náma osobně na bohoslužbě, protože jsou buď nemocní, v tom případě jim přeju, ať se brzy uzdraví, nebo protože jsou, já nevím, v karanténě, nebo prostě nemohli přijít z důvodu vládní opatření, které zrovna jsou platná. Asi před rokem jsem v jednom podcastu na sebe prozradil to, že jsem nenapravitelný optimista. A že ten můj optimismus, jako dneska by to má být o naději, jo? Ale je to světlo v temnotách, takže že ten můj optimismus mě několikrát v poslední době přivedl na cestí a z hlediska tedy toho, co se děje kolem nás. A opět si připadám podobně. A možná si připadám trošku jak ten slavný pan Dušek, teďka nemyslím toho herce, ale toho brilatého statistika z zvláštního ústavu, kterému se říká ÚZIS, který vám občas posílá nějaké SMSky, který vždycky přijde s nějakým modelem, který je optimistický, realistický a pesimistický a potom se stane něco, co je ještě horší než ten pesimistický model. A jeden kamarád to popsal, že to je jako když jdete tunelem, uvidíte světlo v tom tunelu a pak zjistíte, že to je lokomotiva, která se řítí proti vám. Mám pocit, že se řítíme do tmy. Nevím, jestli tohle není naše poslední jako živá bohoslužba v tomto roce. A taky vím, že jsme unavení, vím, že jsme otrávení, že už třeba někdy, já třeba jako nevím už ani, co se má vlastně dodržovat a co nemá. Někdy možná ani nevíme, co má smysl. Už tak nějak asi ani nemáme úplně energii hledat odpovědi na některé otázky, jak z toho ven. Ale taky cítím to, že někdy ve společnosti nám chybí síla hledat nějakou jako soudržnost, nějakou sounáležitost dokonce. A proto já bych chtěl dneska, aby to téma bylo trošku o tom, co můžeme udělat pro to, abychom v té temnotě nestratili takovou tu pozitivní orientaci v životě. A přibývá tmy. Dny se krátí, to patří k adventu, noci se prodlužují a bude se to ještě zhoršovat. A to je advent, protože stejně víme, že se blíží okamžik, kdy se to otočí. Jeden prorok ve Starém zákoně, tak to je signál pro Matěje, a řekl, že lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí. Těm, kdo žili v zemi stínu světlo za září. Je to strašně známý text, který se v tom adventním období často čte. A světlo je vlastně symbolem, už to říkala Terka, právě tohodle období. Advent znamená příchod. A tím adventním období myslíme období, kdy se těšíme a čekáme na příchod záchrance. Já si taky myslím, že už docela dlouho čekáme. Už skoro 2 roky máme takový covidový advent. Jo? Akorát s tím rozdílem, že my bychom rádi, aby už někdo konečně odešel a ne přišel. Ale jaký je kontext toho textu? Izajáš ho pověděl jako určitý výhled do budoucna. Říká se tomu proroctví v 8. století před Kristem. V situaci, kdy asyrský král, teď to nesmím špatně říct, Tiglatpileser III. Obsadil Syrii a Palestinu, a to včetně území dvou izraelských kmenů. Kmenu Zabulon a Neftalí. To si můžete na chviličku zapamatovat, tyto dvě slova, Zabulon a Neftalí. A tím byl vlastně prakticky jako odstartován takový historický zvrat, kdy nejdříve padne severní Izrael, což byla část toho království Izraelců, a později padne i Judsko. A je to vlastně konec snů o království Božího národa. Nezávislém, slavném, věhlasném. Většina obyvatelstva těchto území je vlastně byla odvedena do zajetí. A tak není divu, že Izajáš, když mluví teďka o tom národě, obrázně říká, že to je lid, který chodí ve tmě. Lid, který je v rozkladu, který už ani neví, či je, který ztratil budoucnost. A on taky odhaluje příčinu. Je tam jeden verš před tím slavným, který tak slavný není, je tam napsáno: ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí. To se lid nemá ptát živého Boha, to se má ptát mrtvých na živé. Problém byl, že oni se ptali různých věštců a duchařů a hadačů, kteří je obalamotili svým, já použiju výraz paní prezidentky Čaputové, tlacháním, šveholením a šeptáním. Proto byli v temnotě. Ale přesto Bůh právě prostřednictvím Izajáše říká, že jejich osud budoucnu změní. Není jasné, kdy k té změně dojde, ale on, prorok, nepochybuje, že je to Bůh, kdo je skutečným a tím definitivním hybatelem dějin. A že pošle svého mesiáše a ten vysvobodí utlačované. O 8 století později se objeví na scéně muž, který opustí Nazaret, město svého dětství, a přesune se do města Kafarnaum. Je to město, které leží právě na území kmenu Zabulon a Neftalí. Už to můžete zapomenout, ty dvě jména. A začne kázat: čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. A tím mužem není nikdo jiný než Ježíš. Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn. Na jeho ramenou spočíne vláda a bude nazván podivuhodný rádce, mocný Bůh, otec věčnosti, kníže pokoje. To je starý zákon. A v novém zákoně apoštol Jan píše: v něm, Ježíši, byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Tak to je veliká naděje. Víte, co je krásné na tom, že ten prorok mluví v okamžiku, dává tuto naději, kdy vůbec se nerysuje nic s tím izraelským lidem k obratu. Tak jako teď stále přibývá tmy, noci se prodlužují, dny se krátí. Nevypadá to na nějakou změnu, ale prorok říká, přijde okamžik, kdy se to otočí. Tak Já bych na ten takový starozákonní adventní úvod navázat třemi takovými věcmi. Chtěl bych mluvit o třech docela jako běžných věcech, které nás samotné uvrhují do temnoty a jak, jakou máme naději na to dostat se z toho ven. A jak, s nima, jak se z nich můžeme vymanit. O třech věcech. A tou první věcí je strach nebo obavy. Píše se rok 1937 a sovětský diktátor Stalin nechává bez milosti popravit 8 klíčových vrchních velitelů Rudé armády. Z nichž nejznámější byl maršál Tuchačevský. Zdecimovaná generalita Rudé armády bude o pár let horko těžko vzdorovat invazi nacistického Německa, jehož armádu zastaví až pouhých 8 kilometrů před Moskvou, a to za cenu nedozírných lidských ztrát a ekonomických ztrát. Proč nechal Stalin popravit nejlepší maršály své armády? Nacisté dobře věděli, že Stalina ovládá strach. Strach ze skutečných i domnělých nepřátel a odpůrců. A tak stačilo u mě vyrobit pár falešných dokumentů svědčících o Mukačevského spolupráci s německou rozvědkou a podstrčit je československým špionům. Pak už byl jenom kousek k tomu, aby se tyto dokumenty dostaly Stalinovi do rukou. Tato akce byla úspěšná. Hitler už několik let před válkou zasadil tvrdý úder Rudé armádě a stačil mu k tomu pouhý cár papíru plného smyšlenek. A nebyl by úspěšný, pokud by Stalina neovládal strach, který mu zabránil rozpoznat, že se stal terčem dezinformace. Známe to. Vyvolat strach a pak přijít s řešením. To je stará politická metoda. Strach z migrantů, strach z vakcíny, strach ze ztráty národní suverenity, z odklonu od křesťanských hodnot, strach z východu, strach ze západu. A kolem nás je spousta strachu. A strach poskytuje příležitost, jak lidi ovládat. Kdokoliv může se pokusit odvést naši pozornost od skutečných hrozeb k těm smýšleným a dostat nás tam, kam je potřeba. Ale Bůh přináší naději, že nemusíme být takhle manipulováni. Král David napsal: Hospodin je moje světlo a moje spása. Tak koho se mám bát? Koho bych se měl bát? To je úžasné, že my můžeme být osvobozeni od strachu. Neznamená to, že přestaneme jako vnímat nějaké rizika a obavy, které jsou kolem nás, nebo že vygumujeme, vypneme pocity, ty užitečné varovné signály, které hrozby vyvolávají. Ale znamená to, že Hospodin je moje spása. Že se můžu spolehnout na skutečnost, že můj život je pevně v Božích rukách. A že můžu projít životem takovým, jakým život je. To znamená životem, ve kterém jsou nebezpečí. Ale můžu jim projít, aniž bych se nechal strachem ovládat. A to mi může pomoci rozpoznat, které hrozby, které obavy jsou skutečné a které smýšlené. Jan, apoštol Jan napsal, že v lásce není žádný strach. Láska, která došla na plnění, strach zahání, neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. Tak nevím, jestli prožíváte nějaké obavy, ale můžeme mít obavy z nemoci, z nedostatku peněz, můžeme mít strach o děti, strach z vlastního selhání, ale Věřím tomu, že pokud to primární a nejdůležitější pro nás je, že jsme v Božích rukách, které jsou rukami dokonalé lásky, pak nás nemusí zlomit ani těžkosti. Že jako těžkosti nemusíme vnímat jako spiknutí osudu proti mně, ale že můžu i v těžkostech najít smysl, protože vím, že jsem navzdory těžkostem. Že to neznamená, že nějak Bůh se ode mě odvrátil a přestal mě milovat. Vždyť jeho láska je dokonalá. A nebo ani vlastní chyby, které děláme, že nemusíme podléhat strachu, že nás připraví o nějakou přízeň, ať už osudu nebo boží přízeň, protože boží láska je dokonalá a nemůže být vypnutá a zmařena našimi vlastními chybami. Naopak, on nás chce vést tomu, abychom se z nich poučili. Říkám si, že možná proto přišel Ježíš na zem jako malé dítě, aby v nás nezbudil nejmenší strach. Jako kdyby Bůh přišel jako dospělý, jako bytost se projevil, jako v plné své síle, nevím, jestli bychom to ustáli, asi ne. Ale on přišel jako malé dítě, zranitelný, abychom se nebáli. A opatrně, jemným hlasem říká, neboj se, já vím, jaké to je žít v nebezpečném světě. Ve světě plným chyb. Já vím, jak se cítíš, ale jsem dost mocný na to, aby tě nikdo z mé naruče nevyrval. Neboj se. Já jsem tě osvobodil od, ne pocitu, ale od moci strachu. Tak se nebojte. Z toho točí. Ta druhá věc je nenávist a hněv. Karel Čapek v jednom svém díle v divadelní hře Bílá nemoc napsal ho před druhou světovou válkou, tedy v podobné době, kdy Stalin pobíjí své generály. Varuje před nebezpečím v lidech vyvolávat nenávist a touhu po konfrontaci. A vlastně zrůdnost té manipulace prostřednictvím nenávistí a hněvu vlastně ukazuje na situaci, kdy do země vtrhne bílá nemoc. A nemoc, jak to vidíme i dneska, se nevybírá ani ty nejvyšší. A tak ta nemoc zasáhne i maršála, který žene svůj národ do války. Jedinou nadějí pro něj je lék doktora Galéna, který však jeho poskytnutí podmiňuje vyhlášením míru. Maršál přistoupí tváří smrti, ale rozváštěný dav už není možno zastavit. Dav zaslepený svou nenávistí a touhou po válce doktora Galéna na cestě k maršálovi ušlape a jeho lék zničí. Nenávist a hněv vlastně znemožňuje jakékoliv možnosti ke vzájemné spolupráci. A je jedno, jestli to je hněv vůči systému, vůči nějakému názorovému proudu, anebo vůči konkrétnímu člověku. A to je problém. Jan, já ho dneska cituji, on hodně často používá, apoštol Jan, téma světla. To popisuje takto. Kdo říká, že je ve světle a přitom nenávidí bratra, je až dosud ve tmě. Kdo miluje bratra, zůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidí, zůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu tma zaslepila, neboť mu oči zaslepila tma. Ale my nemusíme být ovládaní nenávistí a hněvem. Být osvobozen od nenávistí a hněvu neznamená nevnímat křivdu, kterou mi druzí způsobili, anebo to, že vás třeba ničí názor štve. Ale znamená to, že se mnohem více orientujeme na křivdu a bolest, kterou musel nést a z lásky ke mně nesl onen muž, Ježíš Kristus. A nesli proto, aby žádná křivda nebyla silnější než ta jeho moc přinést odpuštění a osvobodit nás tomu, abychom dokázali taky odpustit druhým a nebýt již dále nenávistí nebo hněvem ovládání. A tak nás Pavel vybízí. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky, ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďme k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějme si navzájem, tak jako Bůh v Kristu odpustil nám. Tak možná proto přišel Ježíš jako malé dítě, protože jako na dítě se nemůžete zlobit ani hněvat. Aby nám ukázal, že co je to bezpodmínečná láska a odpuštění, když se vlastně takhle dal šanc a dokonce podstoupil i smrt na kříži. Vlastně říká, já za tebe klidně položím život, aby tím mohlo být odpuštěno a aby ty si mohl odpouštět. Tak jdi, já jsem tě osvobodil od viny, aby si mohl odpouštět a nebýt dále ovládán hněvem. Třetí věc, ta poslední. Nezvládnutá touha. Nebo možná použiju starší slovo, chtíč. Můžete být velmi vzdělaným člověkem, dosáhnout výjimečných úspěchů, získat široké uznání jako odborník na všechna zákoutí lidské duše a přesto dopustit, abyste vše i spoustu, aby vše tohle vás i spoustu lidí okolo zničil váš vlastní chtíč. A je celkem jedno, zda se doktor Cimicky, zda ho zaslepila nezvládnutá touha po sexu nebo nezvládnutá touha pomoci nad druhým člověkem anebo obojí zároveň. To je mimořádný případ, ale ten princip je velmi běžný. Týká se každého z nás. Nenusí nás zaslepovat jenom sexuální touha, ale také neutišitelná touha po vlastním pohodlí nebo komfortu, po jistotě finanční nebo po prestiži v očích druhých lidí. Je to řada věcí, které nás můžou neustále manipulovat a ovládat a vlastně bránit nám chovat se jako svobodní lidé. A v Lukášově evangelium Ježíš mluví taky o světle. Říká, tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko čisté, a je pravda, že ten text dost často bývá citován v souvislosti se sexuální čistotou, ale v jiných překladech je napsáno, je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné. Když je však špatné, nebo chcete-li lakomé, je i tvé tělo temné. Dej tedy pozor, ať světlo v tobě není tmou. Když bude celé tvé tělo jasné a žádná jeho část nebude temná, pak bude celé tak jasné, jako když tě lampa osvěcuje svým jasem. A možná, že ten překlad o štědrosti a lakomosti je vlastně to, co nás vede k tomu, že to je mnohem širší problém. Že totiž tady se nemluví jenom o nějaké sexuální touze, ale mluví se tu především o našem lakomství, o našem sobectví a sebestřednosti, která nás svazuje. A být svoboden, osvobozen od takové touhy je možné. Neznamená to, že teďka jako vypneme všechny své sny a touhy, ale že se naučíme přijímat naše sny i touhy, když jsou naplněny, i když nejsou naplněny. S vědomím, že nic z těch našich, ať už splněných nebo nesplněných přání, nemůže překonat hodnotu, kterou je to, že jsme mohli poznat Krista. Krásně o tom mluví Pavel, co to pro něho znamená poznat Krista. Když říká, cokoliv však pro mě bylo ziskem v životě, tak to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu. Vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista. No, takové silné slovo použije. A pro něj je Kristus tak velká hodnota, že vlastně už s ním nemůže otřást to, že se nějaký jeho sen splnil nebo nesplnil, nějaká jeho touha naplnila nebo nenaplnila. Mu stačí to, že se jeho život zásadním způsobem změnil a přeorientoval, když se s Ježíšem potkal. Možná a proto přišel Ježíš jako malé dítě, protože když jste svědky toho, že se narodí nový člověk, tak zjistíte, že to je asi ta nejvzácnější věc, kterou můžete, nejcennější, jako s kterou se můžete na zemi potkat, s kterou můžete zažít. A když se vám vlastně narodí dítě vlastní, tak to změní váš život. Když vám vstoupí dítě do života, tak to změní váš život. Jo? Tak jako když Ježíš vstoupil do života Pavla, změnilo to jeho život. No, změní to vaše priority, změní to váš přístup k mnoha otázkám, taky způsob, jakým hospodaříte s penězmi, s časem, se svýma schopnostmi, se svou energií. Kdo nechá Ježíše narodit se do svého života, tak vlastně taky zažije takovouhle změnu. Skutečnou, opravdovou změnu a naplňující změnu. Dnešní kázání je trošku taková odbočka od té série Láska jinak trmelce. A možná si vzpomenete, na začátku já jsem mluvil o tom, že Bůh a Boží Trojice je kolovitanec, je to vlastně vztah tří a že Bůh je ten vztah, to, co se děje mezi nimi. A že vlastně nás stvořil ke stejnému obrazu, abychom s ním měli vztah, že tam můžeme najít to plné naplnění. A tam můžeme prožít také vlastně osvobození od takového toho naší nervózní soběstřednosti a sobectví. A naučit se přijímat naše sny, které se splnily i ty, které se nesplnily. Tak strach, nenávist nebo obavy, hněv, nezvládnuté touhy, vypínají naše světlo a uvrhují nás do tmy. A my jsme se tady dneska potkali u slunka, abychom nebyli těmi, kdo jsou dezorientovaní, zranitelní a zmanipulovatelní, ale jako ti, kteří můžou, kterým je nabídnuto poznat prostřednictvím Ježíše, zdroj vše přesahující důvěry, kterou může mít v Boha, který nás má ve svých rukách, neomezený zdroj odpuštění, který přijímáme skrze milost a taky nás vlastně osvobozuje k tomu odpouštět a taky dar spokojenosti, takového počinutí pokojného, protože to je od slova pokoj, nebo taky spokojenost je o tom, že to je jako po té, co se dítě nakojí, tak už má všecko, protože má to, co mu stačí v té Boží blízkosti. A že tak vlastně i my sami se můžeme stát zdrojem světla. Konec konců je to vlastně naše poslání trojky. Že chceme být společenstvím lidí, kteří jsou proměňování Kristem a proměňují své okolí. A Ježíš to řekl jinými slovy, řekl tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci, který je v nebesích. Tak dovol Ježíši Bohu odstranit a osvobodit je od všeho, co dává, co je překážku tomu, aby svítil. Já bych chtěl, aby jsme měli trošku čas přemýšlet o těch třech věcech. K tomu právě máte ten lísteček a tu sirku. Tam jsou tušky, ano? Pokud nemáte tušku, tak si můžete půjčit, s Váťa má nějaké tušky, ale můžete na ten lísteček pro sebe, jo? Nebudete to nikomu dávat, nebojte. Můžete napsat a jedním slovem doplnit třeba větu. Mám obavy z něco, z čeho máte obavy. Nebo mám strach z ničeho. Mám strach třeba ze ztráty zaměstnání, nevím. Nebo možná je těžké pro mě nehněvat se na někoho. Můžete napsat, na koho se chcete přestat hněvat. Nebo nedokážu odolat touze po. Něco, co víte, že je špatné ve vašem životě, že vás to uvrhává do tmy, ale chcete se toho zbavit. Můžete to napsat ten papír a můžete si to založit, vzít si to domů. Vemte si sebou ale taky sirku. Jednu zápalku. Protože jedna věc je to pojmenovat, druhá věc je něco s tím udělat. A můžete doma si najít chvilku a vzít sirku a škrtnout a ten papír zapálit. Možná jako takový symbol toho, že něco škrtám, něco si škrtnout ze svého života. A víte, co je úžasné? Že když ten papír hoří, tak vydává světlo. Tak jaké jsou to pro vás takové záblesky světla a naděje, že možná je to teďka takové smutné, ale ono se to může otočit z boží milostí. Tak já poprosím Matěj, aby pustil nějakou hudbu a můžete přemýšlet o těchto třech věcech. A aha, to máme adventní věnec ještě. Tak jo. Ten jako první záblesk světla je zapálený tento adventní věnec. Možná třeba zjistíš, že je to víc než jenom jedna věc, kterou je potřeba škrtnout. Možná je to víc než jedna věc, kterou cítíš, že je potřeba nějak pustit. Nějak dát Bohu, aby ji proměnil. A možná, že je potřeba, abys mu dal celý svůj život. Pak tam můžeš napsat klidně svoje jméno. Nestraťte tu sirku. Zažili jsme teďka se skautem na našem výletě takovou situaci. Jsme potřebovali rozdělat oheň na opekání párku a neměli jsme sirky, jenom Johanka měla KPZ-ku a v ní jednu sirku. Povedlo se. Když máme plnou krabičku syrek, tak máme pocit, že můžeme, že máme ještě 1000 příležitostí to nějak jako zkusit. Ale já chci vás pozbudit, abyste si dali záležet, jako byste měli jednu. Jako Pán Bůh má milost nekonečnou, ale někdy je dobré to dát na tu první. Ale když přijdou první záblesky světla, tak je to fajn. Ale světlo, tak jako oheň v krbu, je potřeba udržovat. Tak my jsme se Sváťou pro vás připravili takový adventní kalendář. A vzadu je krásné jako logo trojky, to se mi líbí. A máte tady vlastně 28 políček do Vánoc, do Štědrého dne. A přátelé, není tam čokoláda. Ale můžete si klidně k tomu čokoládu dát, jo. Ale v každém tom políčku je jeden verš z Bible, který nás nějakým způsobem vrací k tomu světlu. Tak můžete si to založit, není to velké, můžete si to založit do Bible nebo do nějaké oblíbené knížky, kterou teďka čtete, nebo třeba si to dejte ke svému počítači v pracovně a každý den si můžete ten jeden verš přečíst. A možná si vzpomeňte i na ten dnešní večerní záblesk. A vraťte se k tomu, že jste něco škrtli a že chcete být těmi, kdo nejsou ovládaní ani obavami, ani hněvem, ani nějakou nezvládnutou touhou. A já vám to pak pošlu, můžete si to rozdat, ale poprosil bych teďka Barču o její modlitbu.